Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Світовий конгрес українців висловлює свою глибоку стурбованість у зв'язку з загрозою закриття в Луганській та Донецькій областях низки освітніх закладів з українською мовою навчання, про що представлена інформація в українській пресі. У пресовому повідомленні, оприлюдненому сьогодні на сайті СКУ, мовиться: мотивуючи свої дії так званою оптимізацією шкільної мережі, браком фінансування та неукомплектованістю учнями відповідних шкіл, владні структури України планують закрити українські школи в Луганській та Донецькій областях. Це би позбавило школярів права навчатися державною мовою, мовиться в повідомленні. Світовий конгрес українців закликає владні структури України припинити нищівний курс щодо україномовної освіти в Луганській та Донецькій областях та діяти згідно з Конституцією України. Віце-президенти Європейської комісії Катрін Аштон і Вів'ян Редінг пообіцяли докладати зусилля до встановлення рівноправ'я між чоловіками і жінками. Про це йдеться у спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президента Єврокомісії Катрін Аштон і віце-президента Єврокомісії, відповідальної за питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства, Вів'ян Редінг, з нагоди 100-ї річниці Міжнародного жіночого дня. Жінки у всі часи історії боролися за великі права і велику свободу вибору. Ми користуємося можливістю, щоб наголосити спільно на наших зобов'язаннях сприяти правам жінок і гендерній рівності, мовиться в заяві. Віце-президенти Єврокомісії нагадали, що основною темою цього року в ЄС є забезпечення рівного доступу до освіти. Президент України Янукович привітав українських жінок зі святом 8 березня. Про це повідомляє офіційний сайт президента. Щоб рідна Україна була для вас, а ви для України, йдеться у привітанні Віктора Януковича. Північно-Атлантичний Союз встановив цілодобове спостереження за територією Лівії з допомогою систем радіоелектронного стеження, заявив у Брюсселі посол США в НАТО Іво Д'Алдер. А Велика Британія оголосила, що разом з іншими країнами готує проєкт резолюції Ради безпеки ООН, яка дозволить встановити зону заборони польотів над Лівією. В понеділок ввечері про готовність підтримати запровадження такої зони заявили держави-члени Ради співпраці Перської затоки. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Сьогодні 8 березня, Міжнародний жіночий день. І на початку програми ми будемо говорити саме про це. Хто і як у світі відзначає жіночий день?
Зв'язок свята із соціалістами не пішов йому на користь.
Чому на Галичині неоднозначно ставляться до 8 березня?
Ніколи не святкували в родині того свята.
Звичайний день весни, початок весни, отак асоціюється. Ми себе любимо завжди.
Чи зможуть українки вчитися на міліціонерів?
Закритість тепер вищих навчальних закладів МВС, це взагалі. Ми подали позов до адміністративного суду на це розпорядження Кабінету міністрів.
І про це докладніше за хвильку.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Міжнародний жіночий день відзначає столітній ювілей. Свято справді є інтернаціональним, його відзначають у понад 100 країнах світу. Хоча в державах, які започаткували День солідарності працюючих жінок, 8 березня проходить майже непомітно. Про те, хто і як відзначає жіночий день у світі, розповідає Марія Щур.
Вперше Міжнародний жіночий день почали відзначати 19 березня 1911 року в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії. Тоді близько мільйона демонстрантів вийшли на вулиці, щоб вимагати для жінок виборче право, право на рівну оплату праці і право посідати державні посади. В Америці жінки почали демонструвати свою солідарність ще раніше, у 1909 році. До цього їх закликала Соціалістична партія Америки. Свято солідарності потривало до початку Першої світової війни. Офіційно США визнали Міжнародний жіночий день лише у 1975 році, коли його проголосила таким Організація Об'єднаних Націй. Як говорить професор історії Нью-Йоркського університету Розалінд Розенберг, зв'язок свята із соціалістами не пішов йому на користь.
Відзначати жіночий день запропонували соціалісти. Після Першої світової війни і більшовицької революції вони стали партіями у США. Партія продовжувала існувати, але вони вже не мали такої масової підтримки, яка в них була перед Першою світовою війною.
Нині навіть президент США Барак Обама закликав своїх співвітчизників відзначити Міжнародний жіночий день. Щоправда, американки тепер більше переймаються захистом прав жінок за кордоном. Директор британського відділення організації «Жінки для жінок» Кейт Наздет говорить, що західні жінки намагаються домогтися для жінок із країн, що розвиваються, тих прав, які жінки в інших країнах мають уже багато десятиліть.
In countries like America, in Denmark, in the UK where I live.
У таких країнах, як Америка чи Данія, чи Британія, де я живу, відбувся великий поступ щодо прав жінок. Важко собі уявити, щоб жінка не могла проголосувати, чи володіти будинком, чи вийти з хати, коли їй це потрібно. Але в багатьох країнах світу жінки постають перед ще більшою дискримінацією, ніж ті, що виборювали свої права 100 років тому.
Однією з таких країн є Афганістан, де жінки, попри те, що існують відповідні закони, досі не можуть вільно працювати, отримувати медичну допомогу, захист в суді, обирати собі чоловіка.
Тож жінки, які будуть стояти на мостах в Кабулі в Міжнародний жіночий день, будуть повторювати шлях їхніх попередниць, бо вони ризикують своїм життям, так як це робили жінки, які вимагали виборчого права на вулицях в Лондоні, в Америці 100 років тому. Це дуже і дуже подібно.
Підсумовує Кейт Наздет з організації «Жінки для жінок». Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом галичанки неоднозначно ставляться до сьогоднішнього дня. Дехто святкує, але чимало вважають його радянським святом і сприймають негативно. Адже багато родин зазнали репресій з боку комуністичної влади. При цьому більшість жінок хочуть, щоб їх поважали не раз на рік, а щодня. Тему продовжить львівська кореспондентка Радіо Свобода Алина Терещук.
Хтось сьогодні зранку пішов у церкву на молитву. А чоловіки на квітковий базар.
Тюльпани, роза. Тюльпанчик, то ж весняна квіточка. Ой, ми вже змучені, ми тут самого ранку.
На львівських вулицях зустрічали багатьох жінок з квітами. У кав'ярнях не було вільних місць. Як ставляться жінки і чоловіки до 8 березня? Цікавлюсь у перехожих.
Я признаю таке свято, хоч трошки для жінок є увага.
Коли не святкували в родині того свята.
Так би мовити, офіційне свято, що вже нікуди не відкрутишся і потрібно їх привітати.
Ще за радянських часів було більше. Якби давали більше жінкам дійсно відчути, що у нас свято для жінок, а не принижували наших жінок постійно, тому що жінки не мають ніде слова наш.
Звичайний день весни, початок весни, отак асоціюється. Ми себе любимо завжди, і не тільки 8 березня, я думаю. Не дуже особливо, щоб це було таке надзвичайно велике свято, але приємно, коли в цей день звертають увагу, звичайно, квіти.
Тим часом жінки-політики від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» напередодні 8 березня заявили, що вони не святкують цей день, бо свято не має жодного стосунку до української історії. А депутат Ірина Фаріон в одному з інтерв'ю сказала, що у шкільні роки вітала свою мою маму зі святом 8 березня, за що їй соромно зараз. На думку священника Української греко-католицької церкви Павла Дроздяка, жінку потрібно шанувати протягом усього року. 8 березня, каже отець, витіснило зі свідомості людей травень, Марійський місяць, протягом якого вшановується Богородицю.
І, власне, цей образ є прикладом для наслідування для всіх наших жінок. Саме тому в місяці травні ми святкуємо День матері.
За даними Київського міжнародного інституту соціології, близько 20% українських жінок не вистачає сьогодні грошей на їжу, а половина українок немає коштів на новий одяг. Кожна третя українська родина живе за межею бідності, і жінки доволі боляче переживають злидні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні права жінок порушуються частіше, ніж чоловіків, стверджують правозахисники. Вони наголошують, вперше за роки української незалежності влада видала документ, який порушує права жінок. Йдеться про розпорядження уряду Миколи Азарова, яким можна буде заборонити дівчатам вчитися на міліціонерів. Натомість у міліцейському відомстві запевнюють, що про ніяку дискримінацію не йдеться. Подробиці з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
На думку президента Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада» Катерини Левченко, розпорядження стосовно набору до ВНЗ міліції у такому вигляді порушує Конституцію та закони щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Закритість тепер вищих навчальних закладів МВС, та взагалі ми подали позов до адміністративного суду на це розпорядження Кабінету міністрів і наказ МВС.
Правозахисники стверджують, що українським жінкам перервали доступ до навчання у вищих навчальних закладах МВС, мають на увазі урядове розпорядження від грудня минулого року. Дослівна цитата з цього розпорядження. Прийняти пропозицію МВС щодо проведення у 2011 році експерименту з організації набору осіб до вищих навчальних закладів МВС та їх подальшого навчання за програмою підготовки фахівців освітня кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою курсант, військовослужбовець, курсант. Кінець цитати. Висновку про порушення прав жінок правозахисники доходять, порівнявши це розпорядження з нормами закону України про військову службу. Згідно з ними, на строкову військову службу мирний час призивається придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі. Натомість урядовці категорично спростовують заяви стосовно порушень прав жінок в Україні. Дівчата як мали, так і мають право навчатися у вищих навчальних закладах структури МВС. Крім того, як зазначив у коментарі Радіо Свобода начальник прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук, уже зараз майже кожен десятий міліціонер в Україні – це жінка.
Зараз у міліції, ну принаймні київській міліції, близько 8-9% служить це саме представниці слабкої статі. Тому щодо дискримінації тут взагалі не може бути мови.
Проходження строкової військової служби не лише прерогатива чоловіків, додає начальник прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук. Цього не можна виключати і для внутрішніх військ МВС. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А ще Радіо Свобода поцікавилося у перехожих на Хрещатику, чи існує в Україні рівноправність і слово у Міжнародний жіночий день саме жінкам.
Ні, я директор, виходить, як всі директори, так і мужчини в освіті. Колеги у мене тренери на рівних з чоловіками получають зарплату.
Буває. Ну, не так часто. Це для мене такий секрет, не можу вам сказати. Більшу роботу виконує жінка вдома, чим чоловік. Полягає все на жінці. Вся робота полягає на жінці, тому що жінка робить все. Я думаю, що жінка справиться з усім. Хто рано встає, тому Бог дає. Як рано встанеш, то все зробиш.
Ну, багато працюю. Щоб заробити гроші, треба багато працювати. У нас мало чоловіків працює. Якщо вона на більшій посаді, то більше й отримують, звичайно.
Ні, я такого не знаю. Навірно, чоловіки більше.
Ну, чоловіки більше заробляють, але я не вважаю це дискримінацією. Тому що в них більше можливостей підніматися по кар'єрній драбині. Якщо вона дозволяє собою маніпулювати, то так і буде. А якщо вона вважає себе гідною роботи і якогось становища в суспільстві, то вона це отримує від суспільства і від родини, від чоловіка в тому числі.
Це був ваш голос на свободі. Як же долати гендерні стереотипи своїми оцінками про становище жінки в українському суспільстві? В ефірі Радіо Свобода поділилися Катерина Левченко, президент Міжнародного жіночого центру «Ластрада», та Олексій Шнеєр, психолог.
Мова не йде про те, що чоловіки і жінки однакові, мають бути однаковими і взагалі не виявляти своєї особистості, своєї жіночості, своєї чоловічості, своєї індивідуальності. А мова йде про стереотипи, які погіршують наше життя, ускладнюють, обмежують життя. І це абсолютно не одне і те саме.
Якщо в нас є якісь відмінності, я маю на увазі чоловіків та жінок, то і відношення може до кожної статі має бути дещо різним. І, мабуть, ті стереотипи, про які йдеться мова, вони взялися не з Марсу.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути, які варіанти для Лівії має нині світ.
Очевидно, неприйнятно, що полковник Каддафі чинив стільки насильства щодо власного народу.
Американське видання включило Україну до списку держав, яким загрожує дефолт, що про це думають українські експерти.
Я не думаю, що зараз ситуація більш ризикована, ніж була, наприклад, у 2009 році.
Проблема харчів стає для людства проблемою номер один. Чому так вважає один з найвпливовіших західних аналітиків? Світ продовжує обмірковувати можливості, як зупинити кривавий конфлікт у Лівії. Але й попри вже вжиті заходи, лівійський лідер Муаммар аль-Каддафі не здається і продовжує з повстанцями бої за владу. Подробиці почуємо з репортажу Сергія Драчука.
Остання пропозиція світової спільноти – запровадження зони заборони польотів лівійської військової авіації над цією країною – потроху набирає чіткіших обрисів. Велика Британія і Франція вже розробляють проєкт резолюції Ради безпеки ООН про таку зону, яка мала б перекрити лівійській військовій авіації режиму Муаммара аль-Каддафі можливість завдавати ударів по противладних повстанцях і мирних мешканцях. Думка про це вже здобулася на підтримку і таких впливових міжнародних і регіональних організацій, як Організація Ісламська конференція і Рада співпраці країн Перської затоки. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг знову наголосив у вівторок на необхідності такої підтримки.
Ми працюємо над деталями резолюції про зону заборони польотів. Ми працюємо над цим разом із Францією і Радою безпеки ООН. Це все ще в стадії розробки. І, як я вже пояснював, існує показова необхідність, щоб ця ідея була широко сприйнята в міжнародній спільноті.
На прес-конференції в Лондоні Гейг додав:
Очевидно, неприйнятно, що полковник Каддафі чинив стільки насильства щодо власного народу, і ми глибоко занепокоєні тим, що може статися, якщо він спробує розширити його масштаби.
А тим часом із Лівії повідомляють про нові наступи урядових військ на позиції повстанців після першого тижня боїв, коли вони переважно відступали. У вівторок тривали повітряні удари по портовому місту Араслануф із його важливим нафтовим терміналом, за яке нині точаться бої. Повстанці відстрілювалися з зенітних кулеметів. Вони кажуть, що не відступлять. Один із повстанців заявив у вівторок агентству Reuters.
Божою волею ми переможемо. Божою волею ми завдамо поразки цьому тиранові. Ми не боїмося ні його, ні його танків чи літаків. Божою волею ми переможемо.
А в оточенні Каддафі, де взагалі заперечують і втрату контролю над значною частиною країни, і принаймні тисячу жертв, про які говорять в ООН, кажуть просто, на Заході існує змова з метою розділити Лівію. Як сказав напередодні міністр закордонних справ уряду Каддафі Муса Куса.
Це чітко свідчить, що над держави здійснюють змову проти Лівії. Це очевидно.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Україна опинилася на 6-му місці в переліку держав, яким загрожує дефолт. Такий рейтинг склало американське видання Business Insider, спираючись, зокрема, на дані компанії Bloomberg. На думку аналітиків, передумови для дефолту в Україні – це сповільнене зростання економіки при великому обсязі зовнішнього боргу. Українські експерти вважають такі прогнози перебільшенням, хоча й визнають суттєві проблеми в українському фінансовому секторі. З подробицями Олена Римовська.
Перелік із 18 країн, які опинилися у зоні ризику, аналітики видання Business Insider складали, виходячи з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової та політичної стабільності в країні. Очолила рейтинг Венесуела, де в той самий час, коли в країні зростає зовнішній борг, скорочується видобуток нафти. Україна опинилася у першій шістці країн, яким, за версією американського видання, найближчим часом загрожує дефолт. Такий ризик аналітики мотивують одночасним зростанням зовнішнього боргу і сповільненням динаміки економічного розвитку. Колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник у коментарі для Радіо Свобода наголошує на тому, що основним ризиком для фіскального сектору України залишається значний дефіцит бюджету. Водночас він нагадує, що за минулий рік дефіцит вдалося скоротити з більш ніж 11% ВВП до близько 8%.
Я не думаю, що зараз ситуація більш ризикована, ніж була, наприклад, у 2009 році. Хоча борги наростають, але останнього року був зроблений певний крок по усуненню причин для боргу. Тобто дефіцит бюджету був дещо зменшений, це не означає, що проблема знята. Але крок певний зроблений. І якщо зараз будуть продовжені певні дії, то загроза таких неприємних речей може бути зменшена.
На думку екс-міністра фінансів, ключовим завданням для українського уряду залишається саме зменшення дефіциту за рахунок скорочення видатків, говорить Віктор Пинзеник.
Чи ніколи не будемо мати хороші показники рейтингові, знаходячись з боргом, який стрімко наростає? Ось проблема боргу виникла останні 3 роки. А причина цих ризиків виключно в площині того, що країна кожного року позичає 100 мільярдів гривень. Та при таких темпах скоро здачі не буде давати чим.
Перебільшенням прогнози американського видання Business Insider називає і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. У коментарі для Радіо Свобода він зазначив, фінансова ситуація в Україні стабілізується дуже непросто. Однак можна спрогнозувати, що найближчим часом уряд спрямує максимум зусиль на скорочення дефіциту.
Скорочення дефіциту відбудеться, по-перше, за рахунок пенсійної реформи і збільшення пенсійного віку. Це дасть вивільнення коштів, які витрачаються на фінансування пенсійного фонду. По-друге, за рахунок зміни тарифів на газ. Їхнє збільшення має скоротити дефіцит НАК «Нафтогаз України». По-третє, за рахунок скорочення державного апарату. І по-четверте, за рахунок вже здійсненого скорочення всіх статей видатків.
Україна нині очікує на черговий транш 15-мільярдного кредиту Міжнародного валютного фонду. Одна з вимог фонду – скорочення дефіциту бюджету. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер докладніше про те, як Україна намагається заощаджувати. Реалізація пенсійної реформи залишається в переліку ключових зобов'язань України для отримання чергового траншу кредиту МВФ. Верховна Рада має ухвалити урядовий пенсійний закон до кінця березня. Таке зобов'язання Кабміну закріплено в проєкті меморандуму про економічну та фінансову політику, який узгоджено між Україною та місією МВФ. Та чи пояснив уряд мотиви своїх дій українським громадянам? Про це Антон Шульга.
Пенсійна реформа в Україні є невідворотною. Навіть згідно з урядовими бюджетними викладками, які багато експертів вважають занадто оптимістичними, цього року дефіцит пенсійного фонду складе понад 58 мільярдів гривень. Колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко називає реальним дефіцит у розмірі понад 72 мільярди гривень. Віце-прем'єр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає, що попри непопулярність вимушених кроків, уряд перебуває на правильному шляху.
Ми зробили єдиний соціальний внесок. За перший місяць всі соціальні фонди, в тому числі пенсійні, отримали значні підвищення внеску. Ми пішли на надзвичайно непопулярні кроки, коли всі спрощенці почали платити соціальні внески. Ми внесли пенсійну реформу, ми внесемо закон про легалізацію заробітної плати. У нас є мета – вирішити проблему соціального забезпечення наших пенсіонерів.
Та зовсім по-іншому оцінюють урядові новації сили, які не належать до влади. Координатор напрямку «Бюджет зростання» партії партії фронтзмін Андрій Пишний у коментарі для Радіо Свобода сказав:
«Вся пенсійна реформа звелася до кількох речей. Перше – це підвищення пенсійного віку. Друге – це скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, зростання терміну вислуги для військовослужбовців і залишення гігантських пенсій, які були нараховані за минулі роки».
На думку президента Центру економічного розвитку Олександра Пасхавера, уряд має активніше пояснювати громадянам, що державний бюджет не спроможний підтримати навіть той рівень пенсійного забезпечення, який є зараз. Проблемою є також те, як здійснюватиметься реформа.
Можна технократично привести до балансу доходи і витрати, а можна це робити гуманно, мати на увазі цих людей, і хоч все це треба зробити, але дуже важливо починати з себе. Це касається і пенсійної реформи, і всіх інших реформ.
Питання довіри людей до дій уряду залишається визначальним. Поруч зі стрімким подорожчанням основних продуктів і значним зростанням вартості комунальних послуг, пенсійну реформу багато українців сприймають лише як чергове зазіхання на власний добробут. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На початку 21-го століття людство знову постало перед проблемою, яка, здавалося, була вирішена ще всередині 20-го століття – проблема голоду. Деталі більше вчених говорять, що нагодувати зростаюче населення земної кулі буде набагато складніше протягом наступних десятиліть. Одного з них, автора книги «Світ над прірвою», голову Вашингтонського інституту політика землі Лестера Брауна, Радіо Свобода запросило до розмови і попросило пояснити, чому саме брак продуктів харчування, на його думку, є головною загрозою людства.
For a long time, as I look back at early civilizations that had declined and collapsed,
протягом довгого часу я вивчав досвід ранніх цивілізацій, які занепали, і дійшов висновку, що частіше за все це ставалося через брак харчів. Я відкидав думку про те, що харчі можуть бути слабкою ланкою нашої модерної глобальної цивілізації. Але чим більше я про це думаю, тим більше переконуюсь, що це може бути так. Ми зараз бачимо по всьому світу зростання цін на продукти харчування і зростаючу конкуренцію на доступ до земних і водних ресурсів. Ми стаємо свідками нової геополітики, викликаної браком харчових ресурсів.
Що потрібно зробити, щоб подолати ці проблеми?
In looking at the problems we're facing, we're convinced here at the Earth Policy Institute that there are four.
Вивчаючи проблеми, які перед нами постали, ми в Інституті політики землі вважаємо, що потрібно зробити чотири головні речі. По-перше, скоротити вуглецеві викиди в атмосферу на 80% і не до 2050 року, а до 2020. Це потрібно, якщо ми хочемо зберегти льодовики, які підживлюють важливі ріки Азії. По-друге, потрібно стабілізувати кількість населення. Ресурси планети обмежені, і на якомусь етапі зростання кількості населення має бути покладений край. І він буде покладений або тоді, коли родини свідомо стануть меншими, або тоді, коли нам це не вдасться і почнеться голод. По-третє, проблема тісно пов'язана з попередньою – бідність. Якщо родини будуть меншими, вони будуть заможнішими. І по-четверте, потрібно відновити систему природної підтримки економіки. Йдеться про заліснення, консервацію ґрунтів, води, захист океанічної риби тощо. Це важливо, бо жодна цивілізація не вижила, якщо вона знищила своє життєве середовище, і наша не переживе цього також.
Це був Лестер Браун, голова Інституту політики землі. Газета «Вашингтон Пост» називає його одним з найвпливовіших мислителів світу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про квіти, які є неодмінним атрибутом весни. Найпопулярнішою квіткою в Україні цієї весни виявився тюльпан. А що з конкурентами тюльпанів – пролісками та підсніжниками? Про це репортаж Анастасії Москвичової.
Цього року до 8 березня кияни купують тюльпани, іриси і нарциси, говорять тутешні торговці квітами. За одну квітку потрібно заплатити близько 10 гривень. Дешевше за п'ятірку можна купити букет вербових котиків. Раніше високу конкуренцію тюльпанам складали первоцвіти, які занесені до Червоної книги, а отже за їх комерційне розповсюдження штрафували. Цього року в лютому та березні природоохоронці провели кілька рейдів у Києві. Якщо в минулі роки за один такий виїзд екологи вилучали у браконьєрів близько 50 тисяч зрізаних рослин, то цьогоріч під час планових рейдів природоохоронці не зловили жодного торговця, розповідає Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру.
За останні 7 років кількість продажу зменшилась десь в 25-50 разів.
Однак така ситуація тільки у тих містах, де громадські організації активно проводять роботу щодо припинення незаконного продажу рідкісних квітів, зокрема у Сімферополі, Донецьку та Дніпропетровську, зауважує Борейко. А от в Ужгороді проліски вже традиційно можна купити біля центрального пішохідного мосту. Міліція розганяє торговців, але ті повертаються, зазначає тамтешній житель Олександр Кіпа. За його словами, цього року первоцвіти коштують 3-4 гривні за букет. Минулого року, згадує ужгородець, платив удвічі дешевше.
Минулого року я десь таких 30 купив. Склав такі букетики, дарував мамі, бабусі і хрещені. Цього року я буду дарувати, але вже не підніжники.
Природоохоронці зазначають, звести на нівець незаконну торгівлю первоцвітами можна тільки накладаючи великі штрафи. Представники еколого-культурного центру підрахували, що за чинним законодавством на продавця за незаконну торгівлю первоцвітами можна накласти штраф до 20 тисяч гривень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і ще раз запрошую до нашого сайту radiosvoboda.org. Там можна не тільки переслухати, але і передивитися відеосюжети та спеціальні фотогалереї.